San Juan capítulo 16. Guneka Jesús. Yugo diza ni chigucha lubili. Para kabigaka chopalachili. Yugo boni judío ulubeja lubili tzaz gatudube tu sede que Dios. Ati gijinza katinu boni guti lubili. Gakine jin que Dios rune. Kanigi lune. Tu kabinumbe gake Dios shos. Len kabinumbe gake neda. Lea lubili yugo diza ni. Para kati gijinza na, tsehneli diza ni chikuchi kasa lubili. Guneka Jesus, yuku diza ni bitigucha lubili zanite, tu ni zualen kasa lubili. Na uga, tseh sualena ne Dios shos, nasulle neda. Biti inabili neda ni tuli lubili, biti inali, gashsehu, naa, turia lubili yuku diza ni, Dice bilagili, neda rea lubili le naka idute li. Gakaraji akeli uga, tu chikaka bi uga, biti udusualene Dios bulaya lubili. Buni nagakalene lubili, lenguti pelagili. Peru chika uga, yisulane, na udusualene lubili. Katigide le, Gune ga gila kime buna chiz luyoni na bagaga kadulla. Lembiti numbe gaka le na katsawi. Ati gichuye Dios ke geki gila tigaka. Na bagaga kedulla tu kabita yahle neda. Biti numbe gaki le na katsawi tu giluti neda. Ati wuga gazwe Dios shos buni anake tsawi. Ati bitira ilale neda. Gichuye Dios ke gaki gilatie. Tu chiguchugi ke tu shiwi nurinabe bunachi zluyoni. Ya azikazion di zarenda guilena lubili. Peru bitigaka tsehani lina. Katigide Dios bulaya. Boninarwe di za iduteli. Le usaine lubili yukutele naka idutelina. Tu kabigwe di za rakaske. Peru gwe yukutedi za na yenne rue shosa. Lengune gaginudli yukutele ralagaka. Legune neta bala, tu siele na kikia, lengune gaginus lile. Yukutele na kike Dios shos na kikia, kelenina gunia, siele na kikia, lengune gaginus lile. Guneka Jesus, ya tu chidos, lembitira gile lineda, ati ya tu chidos ka, ule lineda, tu uja gazue Dios shos. Nira boni usada ke gulelu sa ake tue ya tue tane. Bijirna diz anirere u. Rne, ya tu chi dos lembitra gileli neda. Ati ya tu chi dos ka uleli neda. En naka tu uha gazwe Dios shos. Nira gulane. Bishkan zani gina diz anigune. Ya tu chi dos. Bitra hanitu diz anirwe. Rakibene Jesús tane ilanabin ele atirele gake. Narurinabitzelu zali kanaka kediza nabea gunia. Ya tu chi dos, lembitra gileli neda, ati ya tu chi dos ka uleli neda. Lenakateri alibili. Kujiri lengisebi lajili, perubunachi ezluyoni uluzere kati iluti neda. Nira, sala gisebi lajili. Yeli risebi laji keli waka yela ruzere kati uleli neda. Tuni gula kati jizua gala vibido kenu, rigi irizakanu, tu chibijinza kenu. Peru kati jizua bitubi bibuni do kenu, bitira nahanenu le nabuzaganu. Tu ruzerenu tu chigula bitubi bibuni do yezluyoni. Leskanira kakeli, risebi laji li naa, peru uda udu yua lubili, ati nira uzere laji li. Ati biti sakine nubunni ugwe ila ruzere keli na. Zanira biti biginabili neda. Lena kateri alubili. Yugutele ginabili Dios shos. Le ugungli jing la neda. Le gunne keli. Gari jintena za. Biti rugungli jing la neda. Kati birinabili ne Dios shos. Guli inabakani. Ati gideli li lena inabali. Paragaka gidu ila ruzere keli. Guneka Jesus, yugu lena chibelena lubili diza bukuzu adiza. Wajinza katibitira guilena lubili diza lirukuzu adiza. Pero ya al gdongu ilena lubili diza kanaka ke Dios shos. Zana ginabili ne Dios en ugungli jing la neda atirea lubili. Bitigumba yuji gata yuala we Dios shos wala zakeli. Tu najine le kaze Dios shos libili. Najine libili tu najili neda. En rihlali biruja gazwe Dios. Biruja gazwe Dios shos en bichina yezluyoni. Yatuka, ukana yezluyoni, ati wuha gazwe Dios shos. Nina yugubuni useda ke gule le tane. Na aru diza ya lagdo, lembitra rukuzu diza. Na ara kibetu neskiesno li yugute, lembitirumba yuji no biginabi yuji li. Turigishainu netu lezi inabatu. Kelenida rahletu biruhu gazwe Dios. Bubi adiza Jesus relegake. Naru rehle tsali neda naa, buli yu, wajinza, enchirijinza na, katigasi lasili kekeli, en ukala li leda tuza, peru bitisua tuza, tuzu alenkaze Dios shos neda. Yukudiza nichi guja lubili, para kweki jilajili, tunaka li kya neda. Luyiz luyoniga kekeli le usakazi libili, peru buli tipa lajili. Neda chibidelida lulerakka yezluyoni.